Logika a intuice je cesta k poznání. K poznání, které osvobozuje z područí Matrixu. V pořadu s Miroslavem Zelenkou. Vše je jinak, zřejmě i budoucnost.
Ano, přesně tak. Takže už ještě jednou. Hezký večer, vážení posluchači, ještě jednou opakuji to, co už jsem řekl jednou, ale nebyl jsem slyšet. Takže už by to mělo být v pořádku, už mi nevolejte, prosím. Tak vás zdravím. Dnešní pořad je pokračování z minulého týdne. Je to na téma Matrix, jeho typy a úrovně. A jak jsem již řekl předtím, co jste neslyšeli, nesmí u toho chybět samozřejmě náš host a hlavní protagonista Miroslav Zelenka. Miro, hezký večer ještě jednou.
Dobrý večer.
Tak, to už se mi dlouho nestalo, že jsme nebyli slyšet, ale je to zvláštní, no, stalo se. Ale už je to v pořádku.
Myslíš, že to jako z toho Jáchyme hodil do stroje?
Ano, 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 to se stává maximálně jednou za 10 let. Tak, a to ještě tak dlouho nevysíláme, takže se to ještě nestalo. Dobře, a chtěl jsem říct si právě, že teď, když budeme začínat těma perličkama, že si, jak si přehlíd tu největší perličku. A to je podle mě to, že včera vláda zasedala kvůli velmi důležité věci. A to je v současné době strategické navýšení zásob menstruačních vložek. Vážení, nedělám si srandu, jistě to mnoho z vás neuniklo. Bylo to tak, prostě je to oficiální záležitost. A mě by teď opravdu zajímalo, proč se tomu tak stalo. Miro, co myslíš ty?
No, zimě se chystá pandemie menstruací, no.
Jo, a nebo že by po těch očkováních, jak říkají, že některé, když se...
Ženy menstruují dvakrát měsíčně.
A víckrát, anebo ty, který přestali, tak znova začaly. Ono, takovéto zprávy se tady již objevují delší dobu a je to i v tom případě, když se setkají ty neočkovaní, nebo ty neočkované teda, s těma očkovanýma, že začnou znova takto se jim začne rozvazovat o nějaký ty, já nevím co. No, takže možná to bude ono. No, já jsem říkal, jestli to nebude z toho důvodu, že ten slavný MESS, já tomu říkám Menzes, to je ta meziodborová skupina pro epidemiologické co? Nevím, něco záležitosti, nebo co, nevím, jak se to jmenuje.
Já myslím, že to Menzes je dobře, to je meziborová skupina nebezpečná.
Nebezpečná, ano. Tak jestli nebudou čekat, že se jim zase, jak říkám, s dnešní výměnou staro-nového ministra zdravotnictví, který se má vrátit, ano, už se vyčerpal celý ten toto portfolio těch...
Já myslím, že se nemohlo vyčerpat. Tam
no tak ale vrací se první už na tom Orloji, jak tam byly naskládaný, kolik bylo asi 5 nebo kolik, tak už se dostává na řadu zase ten první.
No, 12, tak, to se neboj.
No tak, oni to trochu zkrátili.
Ty jen tak nedojdou.
No, nicméně už se vrací. A mají strach, aby se s tím nevrátil třeba i ten Menzes, jo? Tak proto museli možná navýšit ty strategické zásoby. Tak mi napadlo jenom, třeba blbnu, nebo já nevím, ale prostě mi to tak přišlo na mysl. Myslím si, že to je docela slušná perlička. Tak, a teďko ty tvoje, Míro.
Já teda začnu něčím, to nemám připraveno, ale četl jsem, jak v Číně jsou vyděšení z toho, že nechtějí mít už děti.
No.
Ono jich přirůstá málo, ono jich 1,3 miliardy, ale oni mají strach, že by jich ubylo. To taky děsilo, kdyby Čechů bylo 1,3 miliardy a měli začít ubývat teda.
Dřív tam byla politika jednoho dítěte, že jo? To už je nějakých, no. A najednou...
No ale stejně pořád přibývá, jo? To není jako, že by Kdybych, takhle ono, když si to spočíváme, kdybych ubývalo 10 milionů ročně, tak se vůbec nic neděje ještě dlouho, že? Ale oni jenom přijímají, ale nevím, proč jsou z toho vyděšený.
No, je to podivný, ale něco to říká o tom, že jakmile stoupá životní úroveň, podle mě, nebo se dostává tento systém, tento kapitalistický systém k moci, tak všude na světě prostě ta porodnost klesá automaticky. Takže nevím, čím to je, ale zaregistroval jsi to jistě přesně.
No, to samozřejmě, ale tam byla citace nějaký Číňanky, která říká, mě je 32 a když vidím kamarádky těch starostí tím dítětem a schánět školu a dobrou školu a no prostě to já nic to takového je, nechci.
To je ono, no, to je ono, je to zvláštní, ale prostě tady ty starosti s tím, s tou výchovou těch dětí, prostě jsou tady kapitalistické společnosti, tady tady současné. Jestli se to teda dá nazvat kapitalistická, nebo demokratická, nebo jak jinak, tak jsou tak velké, že prostě ty lidi nechtějí mít děti. Prostě
a když je to dobře, když je tady těch lidí moc.
No, jasně, v pořádku.
Já si myslím, že že v okamžiku, kdyby tady těch lidí se dostalo na takový počet, který je optimální i pro tu planetu, že to nebude zase problém.
Já si myslím, že těch lidí na té planetě zase není až tak moc. Mohlo by to, ta planeta by podle všeho uživila mnohem víc ještě lidí a naprosto v pohodě. Kdyby ovšem nedocházelo k takovýmu hospodářství, no, takovým ztrátám.
Na tohle téma už jsme mluvili, ano, já na to mám jiný názor. Tady přece nejde o to, kolik planeta uživí, že jo. To, když potom máš město, kde je na 10 kilometrech čtverečních žijou 2 miliony lidí, úžas. To musí být krásný, harmonický život. Ale uživějí se a přežijou, no.
No nic, no dobře. Nebudu do toho už
Tak já mám za to, že by tady měl být, jakože bychom měli postoupit do vyššího pásma frekvence vibrací a lidi by tady měli žít v určité harmonii s přírodou a nejenom, aby prostě bylo dostatek potravin. Jo, a lidi říkali, tak my přežijeme, protože máme dost potravin. No nic, já půjdu na jinou perličku.
Jo? Možná, že to s tím souvisí, Míro, s tou perličkou, tohleto uživení se a vůbec ten úbytek těch lidí. No, povídej.
Doktor Chris van Tulleken se chtěl přesvědčit, jak moc nebezpečné jsou pro náš organismus průmyslově zpracované potraviny a proto se rozhodl pro malý experiment. Celý měsíc jedl jen tyto potraviny a společně s profesorkou Rachel Betterhamovou sledoval, jak na to jeho tělo reaguje. Po měsíci byl doslova šokován, jak moc se jeho život změnil k horšímu. Já si myslím ale, že tady to je přece jenom trošku definovaný něčím jiným. Jo? To je to, že tím, čím on se stravoval, se tady stravujou miliony, možná miliardy lidí a přežívají to. To znamená, že když člověk se stravuje nějak a pak přejde k tomuhle nárazu, tak možná, že toho zdravotně poznamenává. Ale ti lidi, kteří v tom jsou stále od útlého dětství a nevědí, že to je pro ně nezdravý, to vědomí hraje úžasnou roli a nemají s tím zdravotní problémy tohoto typu. Sice samozřejmě většina populace není úplně zdravá, ale nedopadne takhle tragicky jako pan doktor.
Možná by bylo dobrý přečíst ještě ten první odstavec toho, že za pouhé 4 týdny doktorovo tělo se obohlo tukem a začal trpět nadváhou. Zároveň se velmi výrazně zpomalilo jeho myšlení, začal trpět nespavostí. V noci ho trápili úzkosti a potil se strachy z toho, co další den čeká.
Kromě toho, musí sníst. Kromě toho, ale mu nemá být špatně. No. Když se potí úzkostí z toho, co druhý den musí sníst, to prostě to vědomí takhle funguje, to je jasný.
Ano. Je to hrozný, kolik lidí tím to dneska trpí, že? Ale veškerá ta nadváha, to může být skutečně tady z toho. No. Tady to jasně ukázalo se. No dobře, no, tak je to zajímavý experiment, čím nás krmí. Dobrý.
Ale já o tom nepochybuji, že skutečně tady je mnoho lidí, kteří se běžně stravujou přesně tím, co tady pan doktor jed měsíc a žijou. Neříkám, že jsou nějak mimořádně zdraví třeba, ale žijou a nemají takovéhle jako problémy jako pan doktor. Že?
Potom se to zvykli,
je prostě, no. Když nějaký vitarián, vegetarián nebo jak se ty tariáni všichni jmenujou, bude 10 let takhle žít a pak začne žít měsíc takhle, tak ho to může i zabít. Že jo?
No, jasně. Dobře.
Tak. Idiocie v přímém přenosu. Starosta New Yorku přemlouval lidi k očkování a říkal, k očkování dostanete hranolky a burger zdarma. A v přímém přenosu si pochutnával na hranolkách a na hamburgerovi. A četl jsem, že někdo, jako, já myslím, jestli to byl nějaký politik, tak to mínil vážně, že jako, no, tam je hezký obrázek to. Myslel to vážně, že bychom měli následovat tohohle příkladu. Dávat hranolky a burger zdarma.
No, oni dodávají pivo a jiné záležitosti.
Tak jsme v Česku tady měli dávat vepřo knedlo zelo, že?
Jasně, nicméně jde o ten princip, jo. Jako vážení, pokud tohleto začnou dělat a dávají vám za to, že si necháte píchnout tu jejich genetickou šmakuládu, jak tomu někdo říká, tak vám za to ještě něco dají. Já nevím, já bych tomu byl značně jaksi skeptický.
Ale to já myslím, že většina našich diváků a posluchačů nepochybně je.
Našich posluchačů, diváků patrně, ano. Ale bohužel máme jich relativně málo. Takže ten zbytek prostě řekne, no vidíte to. Oni nám za to ještě něco dají, je to zadarmo, a ještě za to něco dostaneme. Ať si se mnou dělají, co chtí. To je jedno.
Jenže tady, Pavle, brečíš na špatným robě.
Ne, já to jenom říkám, jak to je. Prostě, tady to nemá význam, ano.
Ne, to mě připomíná, když byly za sociality schůze a těch 50%, co mělo přijít, dostalo vynadáno, že tam je málo lidí, že?
Jasně.
Tak Británie. 29-letá studentka práv na Abertay University ve skotském Dundee si dodovolila ve škole říci, že ženy se narodily s ženskými genitáliemi a rozdíl ve fyzické síle mezi muži a ženami je skutečností. Nyní zatočili disciplinárnímu řízení ze strany své univerzity a obává se, zda dokončí studium. Mě by zajímalo, kdyby to dala k soudu, jak to musí vyhrát. No. Možná, že ne.
Já nevím. Ono už dneska ty soudy asi soudí podle, jak mají nařízeno. A ne asi, jak je to podle zákonu. Nevím, podle zdravého rozumu. Nevím.
Tak. Dolores Cannon před mnoha lety řekla, že až se dostaneme na konec této mise, což už tam jsme, my, bojovníci světla, budeme mít co dočinění se třemi skupinami lidí. Skupina A jsou lidé jako my, plně si uvědomující a oddaní pravdě. Skupina B jsou lidé, kteří v tomto životě pravdu nikdy nepřijmou. Skupina C jsou lidé, kteří jsou ohledně pravdy na vážkách. Nejsou si jisti, na kterou stranu se mají dát. Spirit jí řekl, že na lidi ze skupiny A a B musíme zapomnout. Jsou to lidé ze skupiny C, kteří potřebují naší pozornost. To považuji, ono to snad ani není perlička, ale ono to není perlička, teda ono je to spíš taková jako návod pro lidi, aby věděli skutečně, na kterou skupinu, myslím ty lidé, kteří se snaží šířit nějakou osvětu, na kterou skupinu se zaměřit. Je pravda, že u té skupiny B to opravdu nemá význam. To jsou lidi, kteří který, když jim přistanou na dvoře mimozemšťani, tak řeknou, že to je Fata Morgana, nebo halucinace, nebo Blue Beam, jak se to, nebo ten 3D, nějaké to předvádění, nebo video. Takže ten to fakt nemá význam s nima to probírat.
No je to tak, no. Prostě, když to tam nemá být, tak to pro ně prostě neexistuje. I když to tam ve skutečnosti je. To je zajímavé.
Je samozřejmě ještě otázka vždycky jedna. A ne, jako ne málo důležitá. Jak tu skupinu B a C, B od sebe rozeznat, že jo? Protože to člověk nepozná. Tam se to dá jině testovat. No prostě. Já to tak dělám, nahodit takovej udičku a teď vidím, jak ten dotyčný zareaguje. A když vidím, že patří do skupiny B, no tak prostě to zamluvím nebo něco. Když vidím, že tam je skupina C, tak potom začnu mluvit. No. Mm-hmm. Ale pravda je, že prostě to člověk nepozná podle obličeje, podle oblečení. Tak, guvernér amerického státu Texas Greg Abbott. V Texasu neprobíhá lockdown, jsou zakázány očkovací pasy. Oznámil, žádné úmrtí na COVID-19. Nejméně případů za 13 měsíců. Nejnižší týdenní počet případů COVID-19 za celou dobu. Nejnižší hospitalizace na COVID-19 za 11 měsíců. Dále vydal výkonný příkaz zákazu vymáhání nošení masek. Jinými slovy, nesmí být povinné ve školách a úřadech. Jediná výjimka jsou věznice a nemocnice. Za porušení tohoto nařízení je pokuta ve výši $1,000.
Přesně.
Tak je to přesně obráceně.
Přesně obráceně, ano. Úplně přesně obráceně. Čili je vidět prostě, jak je to všechno otočené. Aby jsme to mohli dostat do normálu, je to třeba čapnout všechno, jak je to dneska, otočit to a pak je to všechno v pořádku.
Ale já nechápu, kdy Amerika je náš vzor teď, ne zrovna.
No jo, tak no.
Proč si ho neberem?
No jo, ale to jako, já nevím, Amerika je podle nich asi jenom Washington, nebo ono to tak je, Washington DC je pouze Amerika, všechno ostatní není prostě Amerika.
No ono je to obráceně.
Ne, není.
Washington DC není Amerika, ale to nevím.
No, no nebo tak, jako jak myšleno, ano. Washington DC je samostatný stát, na to všechno prostě spadá pod Anglii ještě, no tak nevím. Dobře.
Tak. Policie odhaduje, ani ona to neví přesně, že více než 600 městských částí ve francouzských městech je plně v rukou nebezpečně vyzbrojené drogové mafie. Policisté jsou pro ně nepřátelé, které je třeba likvidovat. 600. Mají to tam taky dobrý. Teda. Tam bude občanská válka. Tam.
No tak generálové už vyhrožujou, že si s tím něco někdo neudělá, no, takže tomu do vlastní
rukou. Ne, tam to nemůže jinak dopadnout, podle mě. Pokud teda nebude nějaký sluneční záblesk, nebo reset, nebo něco. Mm-hmm. Tak, tohle se mi líbilo. To je, myslím, stareská od Benjamina Fulforda, že nějaká ta organizace, teď nevím, jestli Rudý drak nebo Bílý drak, varovala, že pokud bude zabit jakýkoliv člen rodiny, potom ti, kdo budou za jeho smrt odpovědní, budou zabiti, včetně jejich rodin, až po 9 generací.
Mm-hmm.
Ale mě by zajímalo, jak je to míněno s těmi 9 generacemi. Když zabiju rodiče, nebudou mít děti, jak můžou zabít nějakou další generaci?
Tak asi nebo rovnou, asi teď rovnou, no, že je to ve
mnou
zpětně.
No ale nikdo nemá 9 generací. To končí, když je to hodně, tak to končí u pravnoučat a to je 4. generace. Tak jak můžou zabít 9 generací?
Tak to nevím. Holte to,
no,
takový
to je,
tam.
Tak no je to výhruška, že
takový
jo?
Zvyk asi, no.
No jo, ale myslím. To není možný. Jo. Když zabijou rodiny, že jo, které tím, že je zabijou, včetně dětí, tak už tam nemůžou být žádný další generace, tak jak to může po 9 generací. Ale jako výhruška je to hezky. Podle expertů, další perlička, podle expertů by příčinou výskytu mukormirkózy u pacientů po onemocnění koronavirem mohly být steroidy, které se používají při léčbě vážných případů COVID-19 a oslabují imunitu organismu. Náchylnější k té takzvané černé plísni jsou lidé s cukrovkou, teda bezmála pětina dospělé populace. Takže bezmála pětina dospělé populace je ohrožena, že bude léčena steroidy, které se používají při léčbě COVID-19. Ale vůbec je i zajímavá ta informace, že pětina dospělé populace tady má cukrovku. To je neuvěřitelné číslo.
Docela tomu věřím, ano, docela tomu věřím.
To připadá hrozně, ale teda snad nikoho neznám, kdo má. No, vlastně znám. Ale teda 20% dospělých lidí. Já nevím, kolik je dětí, jestli 2 miliony, tak to je 8 milionů. No. 20% to je 1,6 milionů.
Jenom abych nebylo ještě víc než
1,6 milionů, že by měli cukrovku. Zajímavé.
Ale ona mě dovolá, tak možná
já vím, já to slyším.
Mohu to vzít? Jo. Tak já to vezmu teda do vysílání. Rovnou ho vezmu, hezký večer, tak jste ve vysílání rovnou, prosím.
Dobrý večer, tady Naďa, já jenom chci k těm 9 generacím, jestli je to na ní myšleno tak, že všechny rody a rodiny, které před 9 generacemi vznikly z toho jednoho rodu, budou zlikvidovaný. Jo, jak se to větvilo všechno vždycky. Mm-hmm. Takže jenom jo. Tak.
Jo, děkuju za to, to mě nenapadlo, ale dobře, jak by je dohledávali, to by mě jaký zajímalo.
Ano, to by bylo strašně těžký.
No, kromě toho, kolik by to bylo lidí, aby to pak nebylo
půl Japonska. No, to by bylo stovky lidí, no.
To by byly tisíce, určitě.
Můžu se zeptat podle hlasu, to je Naďa tady od Plzně, z Malesic?
Ano, ano, z
Plzně. Ahoj, Naďo, tak zdravím, ahoj.
Ahoj.
Super, podle hlasu poznám.
Děkujeme.
Tak jo, díky. Ahoj, nejsi hezky.
Není zač. Naschle.
Tak, super. Tam byla nějaká ozvěna, ale nevadí.
No to mě nenapadlo, tato varianta, ale...
No, nevadí. Nesmí se to brát tak doslova, tohleto, jo?
Protože... Ne, tak já myslím, že to byla výhruška,
no,
že jo?
No právě, tak to nemůže brát ale... doslova, jo? Jo, to jsou...
Ale jako jenom... pomeňme teda realitu toho, ale když jsem ten, kdo bych jako se prohřešil, tak jestli mě bude trápit, že někdo, kdo je na druhý konci světa z té 9. generaci, bude za to taky postiženo. Ne, půjdeme dál. Poslanec španělské strany Vox byl minulý týden zablokován na Twitteru za větu, že muž nemůže otěhotnit.
Tak.
Dostal na 12 hodin zákaz přístupu na účet, protože uvedl změněný argument a podpořil ho větou, že muži nemají dělohu ani vaječníky. Reagoval na oslavný článek mainstreamového deníku, že prý transexuál porodil holčičku. Twitter skázal Contrerasovi, že porušil pravidla o nenávistných projevech.
No, vidíš,
když řekl, že muži nemají dělohu ani vaječník, tak je to nenávistný projev.
No, ta studentka to řekla taky, že jo, tak, a taky byl problém s tím. No, opravdu jako svět nemá chybu. Především ti, kdo ho patrně takto řídí, tak to asi, už asi se nemůžou nazývat lidmi, tito individua.
Já bych ještě pochopil, že to je genderově závadné, jo, třeba, ale že to je nenávistný projev.
No, vidíš to. Ale co si je možné?
A kdyby prohlásil, že muži mají penis, bylo by to taky nenávistný. Asi jo, že?
Nevím.
Já už nevím, já už se tady v tom přestávám orientovat.
Ne, to jako nemá chybu. Já si pořád vzpomínám teď nedávno zrovna, jak vystupoval nějaký ten poslanec v Evropském parlamentu, jak tam začal, jestli jsme to taky neprobírali minulý týden, jak začal vyjmenovávat všechny ty, oslovovat všechny ty pohlaví. No a trvalo mu to asi 10 minut nebo 4 hodiny nebo tak. No a nakonec řekl, no s vašimi návrhy nesouhlasíme. Ale to vyjmenování všech těch pohlaví, tam trvalo asi 4 hodiny zhruba. Mm. Takže to nemělo chybu, jo? Už ho tam napadali různě, aby už tím přestal jako předseda. On říká, moment, ještě jsem všechny nepozdravil. Jo? A dělal si z toho srandu prostě samozřejmě, protože s vaším návrhem nesouhlasíme. Ukázal jasně na tu absurditu všeho toho, co se tady děje. Takže jenom k tomu také.
No potom tady klasická ukázka novinářské práce. Na AC24 bylo uvedeno, že Putin během videokonferenčního setkání se veřejně odvážil říci, že sibiřské bohatství je údajně nespravedlně vlastněno pouze jednou zemí. Je zvláštní slyšet takové věci zejména veřejnosti, ale někdy to zazní, řekl ruský prezident. Každý nás chce někde kousnout nebo si od nás něco odhryznout. Měl by však vědět, že každému, kdo to udělá, vyrazíme zuby, aby nemohl kousat. A jak to uvedl Seznam? Nadpis Rusové zbrojí na Arktidě. Putin hrozí, že nepřátelům vyrazí zuby.
Ano.
Každý, kdo se nezajímá o politiku, tak si z toho udělá automatický závěr, že Rusové si činějí nárok na celou Arktidu a hrozí vyrazením zubů. Že jo? Ale to je velký rozdíl mezi tom. A Rusko v textu bylo, že Rusko vzbuzuje zbrojením na Arktidě obavy Spojených států.
Ano. Ano.
Oni představili zmodernizovanou vojenskou základnu, ale samozřejmě, že ne na Arktidě, ale na ruské území. Že jo?
Ano.
A potom ještě další. Jo? Putin varoval, že vyrazí zuby všem, kdo si pokusí Rusku sebrat území, na které má nárok. Ne které jeho, jo, ale na které si oni činí nárok. No prostě takhle novináři, no. Ale ono stačí pár slůvek pozměnit a už to vypadá.
Tak přesně. A teď ty, kteří samozřejmě naprosto věří tomuto mainstreamu, tak o tom absolutně nepřemýšlí. A takhle se manipuluje. Takhle se prostě uvádí ty ovečky v omyl. No. A pak se dějou takovéto věci. To by mělo být typický příklad. Toto by si měli uvědomit všichni.
Tak, teď mám perličku. Ne z mainstreamu, ale z dopisu, které dostávám. Jo.
Ano.
Taková, já nevím, asi 18-letá dívenka. Dobrý večer, pane Zelenko. Já se teď dost zajímám o tematiku odpuštění. Tohle je na mý duchovní cestě teďko zásadní. Čtu knihu Chatrč, potřebuji totiž odpustit, co se mě stalo v minulosti a co se jí za sebou táhnu jak velký balvan. S knížkou Chatrč pociťuji, že jsem na správné cestě, myslím si, že cítím, že Bůh to tak chce, že ke mně promluvá. Takže určitě nemám čas na to dělat si nějaký vajíčka. Mm-hmm. A tak je pro mě jednodušší to zaplatit. Tak se chci zeptat, jestli byste mě každý měsíc kontroloval, co jste týčí, že přísledí, kdybych vám poslala 500 korun na účet.
Yeah.
Já jsem, to nekončí. Já jsem odpověděl, omlouvám se, ale tak to vesmír nefunguje. Je to o vaší práci na sobě, kterou za vás nikdo nemůže udělat. Vytvoření ochranného vajíčka je práce maximálně na 3 minuty. Pro proces odpuštění je důležité mít otevřenou srdeční čakru, takže by vám určitě prospěla meditace na srdeční čakru, při které se rovněž dělá ochranné vajíčko. A dostal jsem dopis. Dobrý večer. Já nejsem žádný šarlatán, abych uměla ochranné vajíčko.
Ano.
Ona není šarlatán, aby si měla dělat ochranné vajíčko.
Je to je síla toto. No to musí být asi něco opravdu velmi mladýho, který tak to uvažil.
Ne, já... Tak... Všichni jsme nějaký, ale jako mě nejvíc rozesmálo, že není šarlatán, aby uměl dělat ochranné vajíčko. To je opravdu...
No, to je průšvih. To je průšvih. Tady je vidět, jak to ten systém nastavil. Prostě, že když máš peníze, můžeš si koupit všechno. Ano,
ale Zelenku ne.
No, no jasně, jasně, že ne. Ale ona by chtěla prostě, přece nebude se něčím takovým zabývat, když není ten šarlatán, že jo. Radši dám pece, udělejte to za mě.
A ona ani šarlatán nemá čas, protože ona čte knížku.
Ano, čte knížku, ano.
Ach, za to Zelenka, ten se nudí, že jo. Ten nemá do čeho píchnout.
Ach,
dobrý,
jo. No, no nic. Je to síla.
Mám tady ještě jeden dotaz. Čím dalej, tím více objevu informace ohledně očkování na COVID, kde se připouští právě z důvodu genetické manipulace možnost, že duše člověka může být po tomto očkování akoby odpojená od těla. Příklady uvádějí, že duše přestala své tělo vnímat, ztratila s ním kontakt a i napřík tomu, že byla s tělem ještě vždy spojená nití. Teďko teda přečtu jako moji odpověď. Dle mého názoru v principu není možné oddělit trvale duše od těla, protože to by znamenalo smrt člověka. Mm-hmm. Pokud duše odejde, tak co by tady to dělo, bez té duše dělalo, že jo? Duše vědomí se odpojuje, je to nepřesný výraz, od těla například ve fázi REM při spánku, to je zpřísnění. Ty uvedené věci o té odpojení jsem četl a myslím, že se jedná o nepřesné vyjádření situace, ale nemohu ani vyloučit, že se jedná o cílenou manipulaci. Strach je prostě nutno šířit všemi způsoby, protože je to způsob, jak nejlépe ovládat lidstvo. Tělo bez duše nemůže fungovat, protože duše ovládá tělo. Duše má tělo, ne že tělo má duši. Když slovo duše nahradíme vědomím, tak je to k pochopení jednodušší. Tyhle ty věci ohledně toho očkování, že mně připadá, že to skutečně, já samozřejmě předpokládám, že to všichni chápou, že rozhodně nejsem pro očkování, očkovat se nenechám, ale zase strašit takovýhlema věcma a podle mě ještě ne úplně smysluplnými, jo. Takže to se mi taky moc nelíbí. Ano, jenom, vem to.
Mám telefon, ano, čeká tu na telefonu posluchač. Tak prosím se, vysílání.
Zdravím, halo, slyšíme se?
Ano, slyšíme se.
Já vás oba dva zdravím, tady Luboj Tvoletko. A já jsem vám chtěl říct, že dneska, když jsem ráno poslouchal Radiožurnál, tak tam říkali, že NATO chce spustit chemické procesy v těle vojáků. Je to ve výběru z médií a je tam odkaz na deník E15. Že budou lepší v boji a tak dále a že to chcou zapojit i umělou inteligenci. Tak to už jako, jestli tady to se už říká na Radiožurnálu, tak to už nám opravdu říkají asi už tu pravdu, nebo nevím, je to až děsivé, že tohle se dozvíme na veřejnoprávním rozhlase. Tak jestli k tomu něco...
Já si myslím, že oni nám tu pravdu říkají už delší dobu, jo. Ale že už se to dostalo i na Radiožurnál, to je zajímavý teda.
Ráno jsem to slyšel, je to výběr z médií, o čem píší dnešní noviny a úplně mě pojel, jako jezdil mráz po zádech, jsem si říkal, tak to už budou kajborgové, nebo co to bude? To už potom nebude voják, to bude nějaký biologický stroj, prostě, který jako bude programovaný přes čip a prostě je to až děsivé.
Díky ten Klaus Schwab už oficiálně řekl, že do 10 let budou všichni očkovat. Nám to říkají naplno.
No a divit, nebo vlastně to se ani nejde divit, ale kolik lidí se očkuje, že já vím, že je to špatné, já vím, že to, ale abych měl pokoj, aby, já už mám zaplacenou dovolenou 2 roky a já už tam chci jet,
já říkám,
a co si do sebe pustíte, to vás nezajímá, no ale stejně na to dojde a teď je to zadarmo a pak bych za to musel platit, jako to už, jako opravdu, jak říkáte, všechny lidi zachránit nelze, to je to smutné, ale je to tak, bohužel.
No, já jsem slyšel takový hezký řečení, jako nechat se očkovat proto, abych mohl jet na dovolenou, a to mnoho lidí tak to říká, nebo bych mohl cestovat, je úplně stejné, jako nechat se zmrzačit, abych mohl stát na místa pro invalidy, jo, autem. To je úplně stejný případ. Ano?
Jak to říkali naši spoluobčané, v 17 rokách jsem byl vyučený invalidním důchodcem.
Tak, přesně tak. Takže to je úplně stejný, ano.
Tak díky, že jste mě nechali říct svůj názor, tak pokračujte. Díky moc.
Díky, naschvál.
Já jenom teda ještě k tomu, co bylo řečeno, já myslím, že už se to dávno děje.
Nejenom děje, ale no, děje.
Nemyslím to, že to je ta chemie pouštěna. Zatím je to do vybraného okruhu vojáků. Mm-hmm. To, kdo sleduje ty insidery, co dokážou s těma vojákama dělat, že jo. Já vím, jak to bylo na Matrixu, někteří ty vojáci, co prostě do nich napumpujou, co s nima dělají.
Dobře, máme
to, tomu, že to je sci-fi, ale...
No. Máme tu ještě jeden telefon, no. Možná ještě jeden. Takže já beru do vysílání. Hezký večer, prosím.
No, dobrý večer všem do studia. Já jenom se chci připojit. Já pracuju ve službách, jsem senzibilní a při tady kůře dělám peelingovou masáž, kdy harmonizuju lidi. Mám tam i klienty, který moje přímo kolena, třeba různý artrozy a tak. A mě teďkon přijel včera klient po roce z Itálie. A tomu jsem i vylečila koleno. A vždycky tu moji energii cítil. Byl senzibilní, průtočný. Teď říkal, já jsem nic necítil. A neabsolvoval teda očkování. Nechal si od doktora nějakého známého napsat, že prodělal covid, aby se sem dostal. A prodělal akorát velice invazivní testování do obou direk nosu a do krku. Mm-hmm. Absolutně odpojený. Absolutně. Mm-hmm. Jo, tak jenom takhle. Tak.
Proto říkám taky, no. ani k testování mi nedonutí.
Jo,
ničemu.
Jedině plivací test.
Jedině plivací, přesně no. Tak. Přesně no. Tak. A nebo z krve na ty protilátky. To bych ještě taky postoupil, no, ale nic jiného.
No. Tak jenom takhle jako příspěvek. Jo, z vlastní praxe.
Tak jo, díky. Jde se.
Mě napsala jedna asi posluchačka, že dělá masáže a že prostě u těch lidí, co byli naočkovaný, že to vidí.
Že to pozná, jo? Že byli naočkovaný.
Že to vidí, přímo vidí, jako tam něco, nějaký stín nebo něco takového. No,
mm-hmm.
No. Mm-hmm. Možné všechno. Tak, já ještě tady mám dvě otázky. Je možné meditovat na jedno téma a po ukončení této meditace i hned přijít na další s jiným tématem? Nebo je třeba nějakou dobu vstřebat energii rozvolněné tou první meditací? Jako vždycky u všeho záleží na vlastním pocitu, na to, co mě vyhovuje. Ale jinak určitě to možné je. Dělá to spousta lidí, včetně mě, takže bez problému. Ale když mi to nevyhovuje a potřebuji to jako nějak dokončit ještě ten proces, aby to ve mně něco dělalo, no tak si to počkám, že jo. Pustím si tam tu druhou meditaci za hodinu nebo druhý den. Je to opravdu vyložně individuální a záleží na každém z nás. A druhá otázka, pokud si vytvořím samostatnou meditací ochranné vajíčko, lze udělat krásnou pauzu na spuštění hlavní meditace z jiného zdroje. Samozřejmě, není problém. Myslím, že mnoho lidí je zbytečně opatrných, já už jsem o tom tady mluvil xkrát, a málo dá na vlastní pocity, vlastní intuici. To je asi nejdůležitější. Tak. A poslední informace, naprosto mimořádná po roce. 5.6. seminář v Ostravě bude, jo. Měl bys to objevit na mých stránkách. Doufám, že naši pánové nahoře nevymyšlejí nějaké nové zákazy, protože teď to jde těžce dolů, ale já věřím tomu, že jsou připraveni nějaké číslo přibarvit, aby to mohli zase všechno zakázat. Že? Tak jinak na stránkách bude možnost se podívat, jak se přihlásit konkrétní údaje. Tak to je všechno, takže bychom si mohli dát písničku.
Mohli bychom si dát písničku, jenom malý moment, já jsem tady teď zjistil, že se mi tady něco nepovedlo, co jsem chtěl, ale asi to bude v pohodě. Takže dáme písničku, jednu s obrázkem a po písnice vám pustím pozvánku na setkání. Takže Atlantida od Miroslava Zelenky.
Oči mám unavené tmou, přesto však bdím, protože nejsi tu se mnou. S očima otevřenýma o tobě stále sním. Kde jsi, má Atlantido, kde tě hledat mám? V srdci mé má Atlantido, postavil jsem ti chrám. Ten chrám je můj, tvůj, jen Bůh ví, jak tvůj obraz v srdci mém zrcadlí. Padatelé se noří do hlubin světomých moří, ale jen ti, kteří pravdu tuší, hledají v hlubinách svých duší. Tam si má Atlantido, tam tě hledat má. V srdci mém má Atlantido, postavil jsem ti chrám. Ten chrám je můj, tvůj, jen Bůh ví, jak tvůj obraz v srdci mém zrcadlí. Teď vzpomínám na budoucnost, marně si říkám už dost. Vzpomínání stačí na minulost, raději bych měl zpívat, jak mám tě rád. Mám tě rád. Věřím, že budoucností se zase můžeš stát. Nechci se bát, jenom se bát, co bude dál. Mám tě rád, má Atlantido, jsi můj živý sen. Tebou má Atlantido, stále jsem okouzlen. Ten sen je můj, tvůj, jen Bůh ví, jak tvůj obraz v srdci mém zrcadlí.
Době a po již více než 7letém působení Svobodného vysílače CS se opět setkáme v plném počtu v obci Příšov. tedy v místní krásné restauraci, která se nachází asi 7 km severně od Plzně. Akce se bude konat v sobotu 12.6. asi od 13 hodin. Můžete? Ostatně se to pro skalní příznivce svobodného vysílače CS stalo již tradicí přijet již v pátek odpoledne. V klidu se ubytovat pod stanem na poskytnuté louce u koupaliště a pak si v klidu popovídat. Kdo opovrhne stanem, může si zajistit ubytování 7 km vzdálené Plzně. To si ale musí zařídit každý sám. Důležité je se jako vždy přihlásit na našich stránkách www.svobodny-vysilac.cz, kde vyplňte přihlašovací formulář. Věříme, že se vám bude líbit, pokud se dostavíte, a slibujeme, že mimo moderátorů svobodného vysílače CS budou přítomni i jiní zajímaví a známí hosté. Takže 12. od 13 hodin nebo již 11. června se velmi na vás těšíme. A vy jistě navzájem na sebe též. Už jsme se dlouho osobně neviděli. A tak to zavčasu napravme. 12.6. je ta správná chvíle.
Tak jste slyšeli pozvánku opět na setkání 12.6. Jenom upřesním, není to tam u koupaliště, protože tam nakonec ten pozemek nám neposkytli, ale je to tak 200 metrů od koupaliště na mém pozemku, který mi přislíbili, že bude perfektně posekaný a připravený na stanování, na kempování nebo i na parkování aut. Ano, veškerý parkování bude probíhat na tomto mém připraveném pozemku. Tak to je jediná změna oproti tomu, co jsem namluvil do pozvánky. Chtěl bych vás ještě upozornit na to, že nebývalé velký zájem je, tak mám obavy, abychom se tam snad všichni vešli, protože už je přihlášeno skoro 90 lidí během 10 dnů asi, a to ještě máme skoro 3 týdny před sebou, no, necelý 3 týdny. Takže prosím, hlašte se, aby se na vás dostalo, jak se říká. Ale já věřím, že to vždy nějak uděláme. Tak, mám radost z tak velkého zájmu. A hlaší se další zajímavý hosté, který vás určitě velmi překvapí. Mimochodem, Míro, ty jsi slíbil taktéž, že přijdeš určitě, je to tak?
No, ano, slíbem člověk nezarmoutí, ne. Já si dělám legraci, já jsem účastním po každé, takže...
Ano, takže v pořádku. A říkám, bude tam mnoho a mnoho zajímavých opravdu, kteří tam ještě nebyli, zajímavých hostů. Takže přijďte. Dobrá, to Příšov ještě nezažil toto určitě, co se tam bude dít. Tak jo. Míro, patrně bychom mohli už přistoupit, máme skoro hodinku za sebou, na téma, což je Matrix, jeho typy a úrovně, a je to pokračování z minulého pořadu. Prosím, máš slovo.
Já jsem jenom chtěl doplnit, že ta informace o tom semináři už je na mých stránkách v rubrice akce pod rubrice semináře, jo? Kde jsou informace, kde se hlásí, kde se to koná a podobně. Jo? Takže k tomu. Tak. Teďko teda já navážu na to, o čem se mluvilo minule, že jo?
Navaž.
Takže ne, jenom to říkám z toho důvodu, že tam zopakuju několik posledních vět, aby to mělo logiku určitou.
Ano.
Tak lidstvu bylo, je to teda, týká se to Matrixu. Různých úrovní a z různého úhlu pohledu. Lidstvu bylo implantováno mnoho mýtů, které se pak staly součástí Matrixu. Typickým příkladem je mýtus oběti. tento mýtus byl implantován lidstvu za tím účelem. Ono jako vždycky všechno má více účelů, ale dejme tomu tím hlavním, aby bylo lidstvo přesvědčeno, že pokud někdo chce ukázat cestu, musí se obětovat, musí trpět. Teď nevím, proč tam dal moji fotku u stromu teda. V téhle souvislosti.
No, protože tam je ten Matrix zatím, jo? Ten.
Aha, já jsem myslel, jako, že budu ta obět někde.
Je to u stromu, ano, přesně to.
U stromu. Já teda nějak úplně se nechystám být obětí teda.
Ano.
A nechystám se být ani mesiášem teda.
Ano.
Je to ale jen uměle stvořený mýtus. Jehož cílem je zabránit tomu, aby se takoví lidé veřejně manifestovali a když už se objeví, tak aby jejich život byl vnímán jako utrpení. Je nemožné si nevšimnout, jak Kristus i Buda jsou vykreslováni jako lidé, kteří vlastně celý život trpěli. V té Bibli, že tam to nevypadá, že by mohli žít jinak než utrpením. Zcela je opomíno, že to mohli být a pravděpodobně také byli, aspoň třeba v případě Krista, mám takové informace, lidé, kteří milovali, byli milováni a také byli někdy šťastní a veselí a měli smysl pro humor. Já už to tady budu se opakovat, ale dle mého názoru nevěřím, že je někdo vysokou duchovní bytostí, pokud nemá smysl pro humor. Je však možné ukazovat lidstvu cestu a být přitom šťastný, milující a veselý a dokonce hravý a nemusí být ukřižovaný. Zdá se mi, jakoby podávání důležitých informací zábavnou formou, formou hry, bylo v tak vážných otázkách, jako je duchovno, mnoha lidmi chápáno jako něco nepatřičného. To se mi třeba líbilo na té knížce Hovory s Bohem, že to bylo takové lehké povídání si s Bohem, ne nějaké sdělování skutečných a vážných pravd. I novodobé mýty se nám snaží vštěpovat trpící a obětující se spasitele. Například Neo ve filmu Matrix, nakonec i v Pánu prstenů. To nevypadalo jako na procházku růžovým sadem ti, co měli zachránit vlastně lidstvo. Jedná se o utrpení jako jedinou cestu ke spasení jedince i lidstva. Chybí nám tu zcela postava spasitele, který vše pojímá jako hru. Ostatně utrpení jako cesta k vlastní spáse každého člověka se rovněž stalo součástí našeho Matrixu. Klasická ukázka, rčení, koho Pán Bůh miluje, toho křížkem navštěvuje. To znamená, trpíš, máš těžký život, no to je proto, že tě Pán Bůh miluje. Takže trp, vydrž to, trp, pracuj a trp. A pak se dostaneš na věky do nebe. Dokončení této problematiky bude, vzhledem k tomu, že jsem přesvědčen, že posluchači a samozřejmě diváci nemají žádný zvláštní problém s rozpoznáváním Matrixu tržní a konzumní společnosti a zároveň i víceméně znají cesty vedoucí ke snižování závislosti na Matrixu tohoto typu a úrovně, nepovažují za nutné se této oblasti nějak zvláště věnovat. Myslím, že tomuto tématu je věnováno mnoho místa, nejen na internetových stránkách. I knížky jsou tomu hodně věnovány, i když to ne vždycky je nazýváno jako cesta nebo způsob, forma snižování závislosti na konzumně tržním Matrixu. Ale ono tomu názvu zase tolik nezáleží. Zaměřím se proto na ten typ Matrixu, který pracovně nazývám naše 3D realita. A zase, protože by se mohlo stát, že někdo neposlouchal minulé úterý, naše 3D realita je určitý typ, určitá úroveň Matrixu. Nejdříve uvádím příklady některých vzorů chování, které považuji za součást tohoto Matrixu, morfogenetického pole lidstva. Jedná se o takové vzory chování, které by dle mého názoru nebyly nezbytnou součástí našich životů, pokud by se ale nestaly zvykem. Například proces fyziologického stárnutí, čímž nám na mysli zejména zhoršování funkčnosti našich čel, včetně funkce estetické, a potom k stáru i teda zhoršování funkce našeho mozku, nebo přesněji řečeno mysli. Zase podle mnoha informací, insiderů, channelingu, channelerů a podobně, existuje i v naší galaxii mnoho bytostí a můžeme říct ras, kde prostě nedochází k tomuto fyziologické stárnutí. Že jo? V literatuře toho druhu literatury, které se říká fantasy, se mluví o elfech, kteří neprocházejí tím procesem stárnutí. Dalším takovým příkladem, je závislost na přijímání potravy jako zdroje energie. Gravitace. Rovněž to. Nemožnost levitace. Vědomí, že je produkt činnosti mozku. Smrt jako konec existence vědomí. Vědomí já. To jsou všechno věci, které se byly a v mnoha případech i uměle vnešeny do našeho morfogenického pole lidstva. Ačkoliv se odpoutání od Matrixu 3D reality nedá v žádném případě redukovat pouze na využívání paranormálních schopností, zvolil jsem z důvodu zjednodušení a větší názornosti pro další výklad právě možnost využívání těchto schopností. To, co nám brání využívání našich paranormálních schopností, je naše závislost na morfogenickém poli nevíry lidstva, možnost využití těchto schopností, či vůbec v jejich existenci. Už jsem tady o tom tolikrát mluvil, ale stejně mi to nedá, abych to nezopakoval. Když se lidí ptám, jestli využívají některé z těchto mimosmyslových schopností vnímání nebo jiných paranormálních schopností, tak řeknou, že ne. A když se jich ptám, proč, tak řeknou, že to neumějí. A když se jich zeptám, jestli to zkusili, tak řeknou ne. Proč to neskusili? Protože nevěří, nebo dokonce neví, že by oni mohli mít takovouto schopnost. A proč to neví? Protože je to dlouhodobě a cíleně ukládáno do morfogenetického pole lidstva. Už jsem o tom také mluvil tady. Představte si, že všichni zvládáme telepatii. Jak vás potom může někdo, nějaký podvodník, okrádat? No nemůže, protože si přečtete. A to samozřejmě se netýká jenom nějakých podvodníčků, které vám jdou nabídnout něco nebo prodat něco opravdu výhodné. To se týká podvodníků i na opravdu vyšších úrovních. A že jich tady na téhle planetě je. Dokonce i u nás teda. Já jsem, když tady, Pavle, když odbočím, tu nedávno jsem se dostával kvůli tomu kvůli něčemu úplně jinému na stránky jedné skupiny, kteří se zabývají tímto jako oborem, jako je ezoterika, nebo jak to nazývám, duchovnem. A tam bylo uvedeno počet léčitelů v Plzni.
Ano.
A bylo jich přes 120.
No, vidíš. No.
Jak je Plzeň šikovna. Ne, já si nemyslím, že to je otázka Plzně. Ne, jenom kdybychom si řekli, já nevím, kolik je, Plzeň má asi 100 tisíc, že jo?
Asi 160.
160 tisíc, no. Já, aby se to lepší počtlo, 100 tisíc, je nás 10 milionů, takže je to 100krát tolik, takže je tady 12 800 léčitelů v republice. A možná, že jich bude víc, já nevím. To je vlastně, ne, protože samozřejmě ne všichni jsou evidovaní. Ne všichni jsou lidé, o kterých se neví, kteří léčí, ale to, aby to nevypadalo, že napadám léčitele, jenom kolik, když je to nějakých 120 na 160 tisíc lidí, no, to bych to musel vydělit, teda kolik to.
Hele, no. Můžu tady něco, tady píše posluchač, František tady píše takovou odvážnou věc. Dobrý večer, Kristus je vymyšlená postava Bible, je největší fake news v naší historii. To je jedna věc a druhý. Myslím, že stárnutí nejde zastavit. Cokoliv vstoupí do hmoty, má začátek a konec. Míro, především ta druhá část. Co by si o tom řekl?
No, že má něco konec, ještě neznamená, že musíme umírat starý a schátralý. Ano, já si myslím, že to zase... Ne, myslím, já jsem o tom přesvědčen, že to jde. Je na to mnoho, skutečně mnoho informací, kterým samozřejmě nemusí někdo věřit, jako z oblasti insiderů nebo z oblasti těch, co komunikují s vyššími bytostmi, s bytostmi z jiných planet a podobně. Že? Ne, já myslím, že to... Ano, souhlasím, že ta inkarnace má svůj začátek i konec.
Svá pravidla. Svá pravidla, určitě.
Samozřejmě pravidla, ale netvrdím, no tak každá hra má jiná pravidla, že jo, na planetě hold stárnem, někde jinde nemusí stárnout. Umírají, ale nemusí umírat v schátralém stavu.
Já jenom chci říct, že pokud ten proces stárnutí začne tím narozením, že jo, to je samozřejmě, tak ho někdo musel nějak nastavit a musí probíhat podle nějakých pravidel, ano, musí mít nějaký mechanismus. No a že nelze zastavit nebo pozastavit, no tak podle mě jo, protože pokud ten mechanismus poznáme, tak by to mělo jít samozřejmě ovlivnit. No. A jde o to poznat ten mechanismus. No. Tak máme tu další telefon, jestli můžu teda, Míro?
Jo.
Tak fajn. Beru rovnou do vysílání. Hezký večer, prosím, jste ve vysílání rovnou. Tak, a teď zase někdo poslouchá z rádia místo z telefonu. Hezký večer. Jste ve vysílání už rovnou, povídejte.
Dobrý večer. Já jsem se chtěl obrátit k tomu Kristu. Podle mě byla základní myšlenka Krista, aby jsme nehledali Boha okolo sebe, aby jsme ho našli ve svém srdci. To tady chtěl předat, podle mě, to je zásadní. To je všechno.
No, a jako takový teda... Je to fake nebo ne vlastně?
Že máme hledat Boha uvnitř sebe, jo? Ne v okolí, jak nám tady tvrdí církev, že to nebyl žádný spasitel, kazatel, ale že potřeboval přinést myšlenku a možná se mu to i podařilo, že máme toho Boha sami v sobě, každý.
Já bych si dokázal představit to vysvětlit trochu jednodušeji a více.
Já hlad chápu, já nejsem ví. Tak děkuju,
naschle.
Já si myslím, že asi nemá tady úplně význam. Já bych taky mohl říct svůj názor, protože těch názorů, co bylo tím hlavním poselstvím Krista, je tady, nevím kolik, možná tisíce, ale Co se týče existence Krista, já jsem osobně přesvědčen, že tady byl. Hmm. Že tady byla historická postava a mám proto svoje vlastní nějaké informace, které nikomu nevěnuju, netvrdím, že musí být pravdivé jako ostatně. Netvrdím o ničem, ale já třeba o skutečné existenci Krista vůbec nepochybuji.
Proč ne? Já s tím taky nemám problém. Akorát takový to zmrtvýchvstání mi trošku dělá problém, ale kdo ví, jak to bylo všechno.
Ano. Ne, tak já teďko nemluvím o tom, co píše Bible. Jo?
Ano.
Samozřejmě tam ten příběh se mohl odsnout v mnoha modifikacích a pak se nakonec dostal v nějaké podobě do Bible. To je jedna věc, ale druhá věc je, jestli člověk, kterému se dneska říká Ježíš Kristus, skutečně existoval. A já jsem osobně přesvědčen, že ano.
Hmm. Jako,
to je jenom odpověď, která na ten, jo.
Hmm.
A to, co kolem toho, jako jestli vstal z mrtvých, nebo jestli ho skutečně to připravili, neumrtvili, pak ho teda oživili a on pokračoval ve svém životě někde jinde. A na tohle je teda mnoho teorií zajímavých i méně zajímavých, jo, včetně takových, že tady byly tři Kristové, jeden z šesté dimenze, jeden z deváté, jeden ze třetí a nakonec nechali místo sebe ukřižovat nějakého chudáka z třetí dimenze, no.
Dobře, tak teď jsme asi provokovali trošku diskuzi, já to teda ještě vezmu, myslím, že to je Petr Luft, mám takový tušení. Petře, jsi to ty, hezký večer?
Jo, jsem to já.
Tak povídej, ještě tě vezmeme a pak už prosím nevolejte, abychom se někam dostali. Tak Petře.
Takže zdravím Míru, Zelenku, tebe a všechny posluchače, diváky. Já jenom krátce k tomu tématu o té dlouhověkosti, jak je nastavená, nebo jestli je vůbec nastavená. Určité teorie mluví o tom, že je to prostřednictvím takzvaných telomerů, to znamená, to jsou určitý druhy chromozomů, který se nalézají na konci DNA šroubovice dvouvláknové a ty právě tady pro nás, pro naše pokolení, pro lidstvo, nevím jestli pro všechny, ale pro většinu asi jo, tak určují plus minus dlouhověkost nebo dožití se takového toho nejdelšího života. Takže to je jedna z teorií, možná, že jich určitě jich bude více, ale tohle to je jedna. Jestli to Míra Zelenka nějak potvrdí, nebo má jiný verze, byl bych rád. Takže to je všechno. Mějte se krásně.
Ano, ano, ano. Petře, já se jenom zeptám, už jsi přihlášený na sraz?
No já už jsem dávno přihlášený, já už jsem tam určitě přihlášený.
Já o tom přehled nemám. Díky, jenom jsem se chtěl zeptat.
Tak dobře. Jo, tak hlučím se, mějte se krásně, ahoj.
Ahoj. Tak, Míro?
No tak já samozřejmě tuhle snad i potvrzenou teorii vědců znám, ale já se k tomu jenom vyjádřím tak, že tak jako u všeho, všechno je procesem, tvůrčím procesem. I lidstvo bylo stvořeno a pak geneticky ovlivňováno. Tak nás někdo vytvořil a popřípadně přeměnil do té podoby, v jaké jsme dnes. No, třeba se zase podaří, že nás přeměnil do toho, že nebudeme stárnout. Jsou teorie, že budeme žít 800 let. Mně se tu nechce být tak dlouho, teda se přiznám. Ne, já teďko něco řeknu.
Ten, kdo tak nějak chápe, o čem ten život je, ta inkarnace je, tak tomu na to těch, já nevím, 60 až 100 let úplně stačí, podle mě. Ten, kdo to nechápe, by bylo zbytečný i 800 let. Tak,
ne, já vím, že teďko za to, co řeknu, budu napaden, jo. Ale když si představím 800 let mít jednu manželku.
Mm-hmm. No, ale tak to není podmínka, že?
Ne, já vím. Tak nic.
Tak prosím.
Takže všichni máme paranormální schopnosti a všichni je rovněž do určité míry i využíváme. Pouze se lišíme v míře jejich využívání a velmi často i v míře vědomosti toho, že je využíváme. Nebo vědomí, uvědomování si. nižší míra využívání však není často rozpoznána a taky většinou posuzována jako nepoužívání těchto schopností. Já například, když bychom se bavili o intuici, vím o hodně lidí, kteří popisovali jednu situaci a možná si ji zažil taky, že prostě někam vjeli třeba z vedlejší na hlavní a najednou dupli na brzdu, ani nevěděli proč. Vůbec tam neprošlo tím procesem, musím si šlápnout brzdu, prostě najednou stáli a projelo auto. Jo. Mm-hmm. Já nevím, jestli jsi to někdy zažil, ale to zažilo tolik lidí, že jo. A to je ta intuice. Že jo. Mm-hmm. A co to je? No to je samozřejmě paranormální schopnost, protože ten člověk nesešlá brzdu proto, že se uviděl auto, jak přijíždí, teď to prošlo tím procesem, že jo, přes ty oči do toho mozku a ten mozek vydal rozhodnutí té noze. To už by bylo pozdě. Já jenom uvádím příklad, jo. Ale mnoho lidí si neuvědomí, nebo je to nenapadne, že vlastně je to paranormální schopnost. A je. Protože když si pustíme, že tak, jak tvrdí věci, že vlastně se rozhodl, že ten mozek dává ty signály na základě smyslů, dává potom signál, co to tělo má udělat, no tak takhle to nefunguje zdaleka vždycky. Mnohdy tyto schopnosti využíváme nevědomě, čemuž přispívá i to, že mnozí ani netuší, že by mohli mít nějaké paranormální schopnosti, nebo dokonce, že něco takového vůbec existuje. I když myslím, že v dnešní, no tak zase při určité úrovni lidí, kteří aspoň něco čtou, tak si myslím, že už většina lidí jako o tom ví, že něco takového by mohlo existovat, nebo že se o tom mluví či píše, že něco takového existuje. Ono na to byly i ty filmové, teda televizní programy, včetně teďko, co běží na Mysteria, na Zoomu. To kromě toho ti, kteří tuší nebo již slyšeli či četli o jejich možné existenci, v ní nevěří, přestože to četli. Přesto však dochází k jejich využití. Neuvědomujeme si, že je využíváme, a pro jejich působení si nacházíme jiná rozumová racionální zdůvodnění. Z nich zřejmě nejčastějším je náhoda, štěstí, v lepším případě intuice, což však už je z určitého zorného úhlu paranormální schopnost. Ale mnoho lidí používá slovo intuice, ale kdyby se někdo zeptal, on říkal, já mám intuici. A kdyby říkal, máš paranormální schopnosti, říkal, nemám žádný paranormální schopnosti. Ale co to je intuice? Že jo? Pro naše jednání, které bylo ovlivněno jasnovidností, si pak nacházíme dodatečně logické argumenty, takže nás ani nenapadne nazývat naše jednání využitím paranormálních schopností. To jsou ta rozhodnutí, kdy se v nějakém okamžiku rozhodne něco, což si dostatečně, no dík, já jsem se vlastně rozhodl, protože. Ale přitom to rozhodnutí proběhlo na úplně jiném podkladě a my jsme si dodatečně vložili ten logický argument, protože nejsme třeba ochotni si připustit, že bychom fungovali na principu jasnovidnosti. Stupeň využívání našich paranormálních schopností je do značné míry dán stupněm naší nezávislosti na morfognickém poli nevíry lidstva v možnost využití těchto schopností. Čím nižší závislost, tím vyšší pravděpodobnost využití paranormálních schopností. Řekl bych asi jedním z nejčastějších případů, které existují, je telepatie. Mnoho lidí se dostává k tomu telepatickému propojení. Jo. Ale oni si to třeba neuvědomí, že jo. Na někoho myslím a on mi zavolá v tom okamžiku. Tak si řekl, hele, to je náhoda, že mi volá. A neuvědomí se, že on vyslal signál, který ten člověk prostě zaznamenal a na základě toho zavolal. Já vím o lidech, kteří říkají, že to využívají vědomně. Teda teď ne, teď už jsou všude na skoro paušály, jako na mobilech, ale dřív, když byly telefony a podobně, tak on vyslal signál a ten dotyčný mu zavolal a oni ušetřili. Neřeším etičnost takového, když takového to postupu, ale těm lidem to opravdu fungovalo. No, ta telepatie opravdu není nic mimořádného. Ta telepatie existující mezi partnery, mezi rodiči a dětmi, je opravdu v mnoha případech jako velice silná. A ty případy té telepatie vůbec nejsou něco abnormálního, jsou to prostě běžné každodenní případy. Já jsem zažil naprosto evidentní pro mě, naprosto evidentní případ telepatie na vzdálenost někam do Dánska, jo, kdy proto nebylo jiný vysvětlení než ta telepatie. Ale to nebyl jeden případ, jo, ale já vím, že já nevím, jestli se to přímo dá nazvat telepatií, ale mnoho lidí zažilo ten, že se na někoho podívá, že jo, který je k němu zády a po chvilce ten člověk se otočí a podívá se na ně. Že? To je taky ukázka toho, jak vycítí ten pohled. No je to telepaticky. A je to taktéž, můžeme to klidně směle zařadit mezi paranormální schopnosti. Na místě, kde je morfognické pole lidstva oslabeno, protože by se dalo říct, že lidé jsou daleko, jako je například hluboko v džungli na opuštěných osamělých ostrovech v moři nebo ve vysokých nadmořských výškách, případně dokonce v kosmu, se daří realizovat tyto naše paranormální schopnosti snáze a úspěšněji. A rovněž tak v mezních situacích ohrožení života či zdraví se dokážeme snáze odpojit od morfogenického pole lidstva. To je ten mnou tady častokrát uváděný případ, jak žena pro záchranu dítěte nadzvedla tu nový auto, aby tam v tom tuž dostala dítě, což prostě nebylo možné. Že jo? Tam je to právě zajímavé s tím vesmírem, s tím tréninkem kosmonautů, že kosmonauti byli trénováni, myslím teda ty naši takový, ty, co známe, ne ty, co lítají daleko do vesmíru s kosmickými loděmi, tak byli vybíráni podle toho, aby odolávali té schopnosti prostě se odpojit od toho morfognického pole lidstva. Aby neupadali do stavu rozšířeného vědomí. Aby neměli z lékařského, vědeckého hlediska, aby neměli halucinace, nebo aby ta duše se neodpojovala od těla. Skutečně podle toho byli v mnoha případech vybíráni. Protože tam samozřejmě to mohlo ohrožovat tu misi. Nácvik využívání paranormálních schopností je do značné míry nácvikem nezávislosti na morfogenetickém poli lidstva, nebo se to také dá formulovat jako nácvik zbavování se závislosti na morfogenetickém poli lidstva. Tento nácvik je náplní různých kurzů a seminářů, já nevím, kdo znal tu silovou metodu, zlatou mysl, modrá alfa a podobně. Jejich součástí je například to chození přes oheň. To je právě to odpojení od nevíry v možnost přejít přes ten oheň nebo přes ty žhavé uhlíky, aniž bych si popálil nohy. Tam to je právě ta, já vím, že jsem to také absolvoval, že pro mnohé lidi to byl start v tom, a považuji to za dobrý start, i přesto, že to chození přes ten oheň, přes ty žhavé uhlíky je trochu teatrální záležitost. Ale pro mnohé lidi to byla informace, když toto jde, mě se nespálí, ačkoliv bych se musel spálit, tak na tom něco musí být a mohou fungovat i další věci. A ty lidi se posouvali, že jo. Nácvik této nezávislosti se často provádí i formou, která pro nezasvěcené s uvedenou závislostí zdánlivě nesouvisí. Rovněž tak se dají označit i různé šamanské techniky, jako techniky sloužící k odpojení od Matrixu. Pavle, já bych tě teď požádal, jestli bys tam mohl dát ještě jednu písničku.
No, mohl, nepočítal jsem
s tím. Já se omlouvám, teď trošku nějaké potíže, tak bych si chvilinku odpočinul. Já vím, že se mi to nestává běžně, ale
dobrý, tě poprosil. Čas, dám tam čas, dobře.
Stačí, no, to je krátký.
To je krátký, tak prosím.
Kdo myslí, že čas si jen tak kolem nás nezávisle běží. Pochopit pár věd, co znamenají svět, může jen stěží. Prostor a čas si tvoříme sami, vědomí a jeho hrami stále lze. Slyším tichý hlas, každý z nás má svůj vlastní čas. Já hledám, jak se svému času sám přítelem stát. Možná miliardy let, stále nový svěží. Kdo zná odpověď, co je tady a teď, je prostor a čas leží. Prostor a čas si tvoří sami, vědomí a jeho hrami, ale a zas slyším tichý hlas, každý z vás má svůj vlastní čas. Já hledám, dál hledám, jak se svému času sám
stát. Tak, jsme tu zpátky. Míra si sundal na chvilku respirátor, aby se pořádně nadýchal, už je to dobrý. Míro, tak co, už je to v pořádku?
Jo, jo. Kdo by to nepochopil, to byl vtip od Pavla.
Tak jo, takže pokračuj, prosím.
Možná nedostatečně jsem zdůraznil v minulém pořadu, že jsou i metrixy vyšších úrovní, které existují ve vyšších úrovní, kdy už nedochází k inkarnacím, tomu vtělení, protože se bytosti vyskytují například jen v energetické, či dokonce jen v informační podobě a dokonce i mimo čas a prostor. Přesto, to zdůrazňuji i v takovýchto realitách jsou určité formy Matrixu. Protože Matrix je uspořádání systému. A i na těchto úrovních se jedná o určitý systém. Je zajímavé, že blázni, kteří jsou ve svých myslích svým způsobem odpojeni od naší reality, či tuto realitu jinak vnímají, mívají paranormální schopnosti. Problém tu samozřejmě zůstává definice blázna, která vylučuje jeho normalitu. Blázni si vytváří svůj vlastní vnitřní svět, do kterého nepronikají naplno, částečně vždycky, že jo, morfogenická pole lidstva, a vzhledem k tomu jsou potom na nich, na těch morfogenických polích, nezávislí a jsou schopni paranormality. Rčení věř a víra tvá tě uzdraví plnohodnotně platí v případě, že tato víra je v souladu s vírou danou převažujícím názorem s morfogenickým polem víry lidstva. Pokud je v rozporu s tímto morfogenickým polem a dotyčný nemá alespoň částečně vypěstovanou či vrozenou nezávislost na něm, pak se neuzdraví, i když věří, což bohužel není nijak výjimečné. Zvláště jedná-li se o obecně uznanou těžkou chorobu a je svým okolím a zejména bílými plášti přežití bez prášku. Tak infarkt mě doktoři zachránili, nemíním to nijak zpochybňovat, určitě, děkuji jim za to, ale to, že neberu prášky, mám srdeční tep jako před infarktem, nízký tlak, tak to už je moje zásluha, protože neberu ty prášky.
To je možný. To je možný, no, určitě taky, to je díky tomu, že držíš občas ty hladovky a takovéto věci.
No a sportu a žiju celkem a zdravě. To je pravda, ale já si myslím, že kdybych začal užívat ty léky, co mě byly doporučeny, tak jich dneska beru 9 a rozhodně na tom nejsem zdravotně tak dobře jako teď.
Tak, teď tu máme ještě teda někdo volá. Takže Jirko, teďko.
Že vypad míra, bylo nakonec slyšet bílý pláště a pak už byla díra.
Fakt, jo?
Jo, nebyl slyšet.
Ale
jo, skončil u bílých plášťů.
To je zajímavý, že tady, ale to jede furt, tak já nevím, jestli to bylo jenom u
tak,
tebe.
Tak ti netuším. Nevím, jestli to bylo jenom mě.
Teď ho neslyšíš?
Já se vypnu zvuk, víš, takže...
Dobře.
A neslyším ho teď.
A teď bys ho měl slyšet v telefonu, bys ho měl slyšet.
Míro, neslyším, promoci. V telefonu ho neslyším.
A teďko ani teď nejsem slyšet?
Jo, teď už Míro slyším. Ahoj,
no
Míro.
Tak když nic neříkám, tak nemůžu být slyšet.
Dobrý, tak jo. Díky.
Tak jo, budu poslouchat, díky, ahoj.
Ahoj. Tak, pokračujem dál.
Já to jenom v krátkosti zopakuji, teda pro jistotu, že bílými plášti jsou lidé negativně programovaní a přesvědčováni, že se jedná o chorobu nevyléčitelnou. A uvedl jsem svůj příklad, kdy jsem po infarktu byl přesvědčován a neustále masírován, že když nebudu brát jejich prášky, že umřu. A v pondělí to bude 10 let, co jsem si dovolil navzdory teda lékařům neumřít.
No vidíš, to
a myslím, že díky tomu, že ty prášky neberu, jsem daleko zdravější.
Co si to dovoluješ vlastně? No.
Všichni, o kterých vím, že nějak ty prášky berou, tak s tím mají problémy, mají vedlejší a už určitě neberou ten jeden prášek, a se to jmenuje varfarinem, nebo tak nějak.
Na ředění tak, krve.
Na ředění krve, tak berou další prášky, protože to musí, které likvidují vedlejší účinky varfarinu, a pak musí mít další prášky na likvidaci vedlejších účinků těchto dalších prášků.
Ano, přesně tak, přesně tak. No.
Tak jinak placebo efekt, jo, to je to věř a víra tvá tě uzdraví, nebo věř v to. Já třeba jsem přesvědčený, když člověk pozoruje některý lidi, co baští za neuvěřitelné množství prášků, tak jenom to vědomí, vlastně, co dokáže, protože když věřej, že jim to neublíže, že jim to pomůže, tak jim to pomůže, že jo? I když jiného člověka, který by tomu nevěřil, tak by to zahubilo, protože jsou to jedy, že jo? To ostatně oni nepopírají, ty lékaři, jsou to vědy, akorát, že jsou natolik ředěný, že se jim pak říká léky.
Ano.
Ne, to není nic.
Ano,
Nic nevědeckého. Ale já jenom z vlastní zkušenosti vím, kdykoliv jsem přišel k lékařům, tak se zeptali, co mám za chorobu, nebo co jsem prodělal, jsem řekl infarkt, tam řekli, jaký berete prášky? Nic. Cože?
Co tady děláte?
To nemůžete.
Nemůžete. To nesmíte.
Já už jsem to tady říkal xkrát, ale vím, že jsem byl po 4 letech na vyšetření u sympatické mladé doktorky a ta mi řekla, že to je zázrak.
Aha.
Že žiju, když jsem nebral ty prášky.
No, vidíš to.
Jsem zázrak.
Zázrak.
Takže placebo efekt může fungovat na základě morfogenického pole. Pokud je povědomí větší skupiny lidí, že určitý lék funguje, působí to jako skupinový placebo efekt. Může se to týkat i vakcíny. Samozřejmě ještě častěji a možná i efektivní je používán skupinový nocebo efekt. Například kouření způsobuje rakovinu. To musí být strašný, když ty kuřáci dennodenně vidějí na krabičce, už to možná nevnímají teda, vidějí, že kouření způsobuje rakovinu. Víra v kladný účinek léku tak dokáže často překonat i jeho vedlejší škodlivé účinky. Proto jsou v současné době, mimo jiné, v informačních letácích k lékům přibalených a rovněž často i v meních uváděny informace o vedlejších škodlivých účincích léků. Naštěstí většina lidí je nečte, aby nemohl na ně působit ten nocebo efekt. Oni to teda nedělají kvůli tomu, ale protože to nikoho nebaví číst. Dlouhé příbalové letáky a nechat se strašit. Ne, já nevím, jestli si čet, Pavle, někdy příbalový leták, ale to, když si přečte, jak ten prášek nemůže strčit do pusy, jo, protože...
No, je to
v médiích jsou uváděny informace o pochybné činnosti či dokonce neúčinnosti léků. Nejedná se o víru jednoho konkrétního člověka, ale o celé morfogenické pole víry mnoha lidí, které ovlivňuje vědomí a podvědomí konkrétního člověka, a proto zde existuje léčivý efekt i u toho, u něhož bezprostředně nefunguje placebo efekt jedince. To je důvod, proč přes celá evidentní škodlivost přemíry všech možných léků nepůsobí léky na zdraví lidí tak devastujícím způsobem, jak by to odpovídalo množství jedů, které jejich tělo musí zpracovat. Vše je jenom vědomí. Princip transformace země a lidstva je v podstatě přeprogramovávání morfogenického pole a odpoutání od současného matrixu 3D reality. Je rozdíl mezi tím být si vědom, že jsem součástí matrixu a tím, že vím, jak se od něj odpoutat. A popřípadně tím, že chci se od něj odpoutat. Odpoutání se od matrixu je právě to, co za nás nikdo neudělá. Za nás jako jednotlivce i za nás jako společnost.
Je to jak třeba ta dívenka na začátku, jestli za 5 kilo to za ní nemůžeš udělat, jo? On nemá čas, to je něco podobného, ano?
Ano, lidi nemají čas, to je pravda.
Ano, tak jo.
Nemají čas na sobě pracovat, nemají čas se odpoutávat od Matrixu, no. A pak chudáci ty 1%, co se o to snaží, mají těžkou dřinu.
Ano.
Zvyšování frekvence vibrací právě umožňuje přeladění na jednou, můžeme tomu říkat, vyšší stanici, stanici o vyšší frekvenci, na jiný program vysílání té světové mysli, což je právě to odpoutání od Matrixu nižšího typu. Proces osvobození se od Matrixu není totožný s procesem zbavení se závislosti na egu. Ale jinak stále znova a znova musím upozornit na jednu věc, kterou vnímám, že není zdůrazňována, pokud není úplně opomíjená, že tím, že postoupíme do vyššího pásma frekvence vibrací, tak se přeladíme na Matrix vyššího typu. Ne, že už tam žádný Matrix nebude, že Matrix je uspořádání systému a když budeme ve vyšším pásmu frekvence vibrací, opět tam bude existovat nějaký systém, který je nějakým způsobem uspořádá. Já to takhle zdůrazňuji, protože mám pocit, že v této oblasti je hodně informací, případně dezinformací tohoto typu, že postoupíme do jednoty a že už tam nebude Matrix a tak podobně.
Míro, můžu vzít posluchače do vysílání, když prý nemá moc kreditu, tak prosím, z toho vysílání určitě můžete.
Dobrý večer, ještě jednou, já volám teda ohledně toho Matrixu. Já, podle mýho názoru samozřejmě a podle určitých zdrojů informací, my jsme tady v tom našem 1 až 3D vlastně Matrixu ovládaný takzvaně systém kontrolující mysli. Jo, mind control system se to jmenuje a jsou to sítě, které jsou obalující zemi. Mají základnu na Stonehenge a oni přímo ovládají prostě vědomí lidí, jo, takže my se tady divíme, proč se lidi nechávají očkovat, dělají blbosti, nechají se přesvědčit a vlastně oni jsou napojeni na tenhle ten Matrix. Jo, to znamená na ten net, se to jmenuje, jakoby network, electrostatic transduction síť. Vlastně je to nibirivánská síť a my jsme všichni lidi tady na celý zemi, jsme ovládaní. Jo. A tohle to, oni se jim podíbilo napojit na umělou inteligenci, na kvantový počítač, který vytvořili se středem vlastně v CERNu a to otevřeli vlastně 2009 a od té doby prostě nás tady kontrolují, prostě mají nás tady jako ovečky prostě ve svým chlívku.
A proč to, takže, proč to na některý lidi nefunguje?
Protože mají silnou mysl a mají silný srdeční čakru a dokážou se bránit duchovně. Mm-hmm. Takže důležitý je, že tyhle sítě jsou napojené na sítě, takzvaný NDCG, který fungují přes LED diody. Jste techniky, to znáte, takže každý LCD monitor vysílá přes každý LCD monitor, jak mobilního telefonu, tak i jako počítače nás může přímo ovlivňovat. Tohle to jsou i dokonce oficiální Google patenty, který uveřejňoval Vítek na Tapping rádiu, nebo to tam měli celý pořád. A takže my jsme pod permanentní kontrolou. Jo. Takže lidstvo, když začne dělat, dostane se k nějakým informacím, nebo začne duchovně vystupovat, tak i hned přijde prostě ráznej pohlavek, takzvaně. Jo, to je potřeba si uvědomit. A ještě co se týče těch Matrixů a toho vzestupu, ono se to teďka podařilo tohle všechno takhle. Nejdřív ještě se jim to podařilo napojit na kvantový sévry, plazmový počítače, který vlastně vytváří kvantový pole, takže když člověk potřebuje něco čistit, pracovat sám na sobě, tak musí to vypěstit vždycky z celých kvantových polí. To je jedna. Druhá věc je prostě to QAnon. Celý systém ovládání jakoby země, jste o tom slyšeli, a ovládá to kabala vlastně, která absolutně nenávidí prostě ty slovanský védy, Rusko a takhle. Mm-hmm. Proto celý ten západní svět prostě bojuje proti Rusku, protože to jsou vlastně dva systémy. A tohle to zaštiťují bílí draci, červení draci.
A mně se zdá, že už je to moc, já nevím, Míro, není už to trošku moc rozvedený, abychom se dostali k tomu.
Já vám chci ještě říct u poslední informaci, jenom ta srdeční čakra, a je to, teďka jsem přišli plazmové technologie, děje se to všechno přes plazmu, takže nás tady prostě jakoby de facto zachránil prostě plazmové technologie, které přišly od těch strážců ze zhora. Jo, a že ohledně těch Ježíšů, to je čistě jenom na doplněk, tak opravdu byly tři. Ten první Ježíš, ten opravdový, se jmenoval Yeshua Sananda Melchizedek. Byl to avatar z 12. dimenze, který jsem inkarnoval přes portály Amore a portály.
Já, takhle, nic proti tomu, ověřit se to nedá. Ano, takže to je otázka víry skutečně. Ověřit se to nedá.
Já rezonantní, že to s vámi bude rezonovat nebo ne.
Aha.
Ten další, a všechny ty tři Yeshuové, nebo ty dva Yeshuové, druhý Yeshua byl avatar z 9. dimenze, a všechny ty Yeshuové tady mají pokrevní linie rodový, jo, který tady jsou utajený a nějakým způsobem to tady ovlivňují energeticky.
Dobře, já už bych přece jenom, to je na mnoho pořadů, tohleto všechno.
Je to zajímavý, já vím, je to na mnoho pořadů, ale myslím si, možná pro posluchače zajímavý, a tak jenom to mám
kde takhle, určitě máte nějaké své stránky, kde o tom mluvíte, kde o to píšete.
Jo, je to amenty.pdf na ulož to.
Dobře, dobrý, díky, tak to by mělo stačit pro posluchače. Děkujem. Tak, Míro, prosím. Když pokračujeme.
Já jsem hned poznal tajemství Amenty. No. Já na to mám odlišný názor. Já si nemyslím, že by tady byly Ježíšové z 12. a z 9. dimince. Já myslím, že tady byl jeden z 3. Ale je to věc názoru, že jo. A ani si nemyslím, že bychom byli teď takhle ovládáni, a už vůbec ne od roku 2009. Tady je samozřejmě mnoho programů na ovládání, ale jsou to alternativní teorie. Každý, ať si věří tomu, čemu chce, že jo? Protože já na to nemám jiný názor. Ono to potom tady vypadá, jako když jsme tady úplně opuštěný a že si tady temné síly můžou dělat absolutně, co chtějí. A to já si myslím, že není pravda, že jsou ty světlé síly a že jsou tady i nám přátelsky naklonění mimozemšťané, kteří tady dělají určité aktivity ve prospěch lidstva a právě tyto nám nepřátelské civilizace nebo síly zase eliminují. Takže nemyslím si, že by to bylo takhle. Mm-hmm. Ono je to taky jednoduchý vždycky svést na někoho.
Ano.
To, co jsme si sami zavařili, že jo.
Ano, tady
já se... já nespochybnuju teda, že jsme dlouhodobě manipulováni, ale nemyslím si, že by to bylo až tímto způsobem. Myslím si, že je možno se proti tomu bránit a mnoho lidí už tak činí.
Tady píše posluchač František zase ještě. Je neuvěřitelné té reakce na ten telefonát asi. Co jsou lidé schopni vymyslet a přitom je to jednoduché a elegantní. Jsme duch uvězněný ve hmotě a jedině poznáním se můžeme osvobodit. S tím bych já osobně, jak je tam to poznání, tak si já si myslím, že smyslem našeho inkarnace, našeho života je opravdu to poznání především. A v tom bych teda s ním asi víc souhlasil, než takové to složité opravdu kdo, kdy, jak, proč, z které dimenze a tále to. Já si myslím, že toto je takový jednodušší a výstižnější. Co ty, Míro?
No tak, co se týče smyslu života, na to odkazu na svůj jako pořad, který jsem se tomu věnoval, nebo na článek, který se dá najít na mých stránkách. Ale co se týče, já bych úplně to neformuloval tak, že jsme duch uvězněný ve hmotě, protože pak to vypadá jako, že nás někdo uvěznil, jenomže my jsme si tu jako
umístění, možná umístění ve hmotě, umístěný ve hmotě.
My jsme si to ale vybrali dobrovolně.
Ano, jsme umístění, který jsme si
takže vybrali. Takže nejsme uvěznění, jo.
Ano, ano.
To je jako samozřejmě může se to z určité míry podobenství, že existuje bezdomovec, který potřebuje se na zimu dostat do vězení, tak něco rozbije a pak je uvězněný ve vězení, ale byl to jeho teda vědomý tvůrčí akt. Jo? Ale to je jenom podobenství, samozřejmě takhle to není, ale my jsme si to vybrali, my jsme si vybrali konkrétní inkarnaci, konkrétní tělo, konkrétní čas a místo časoprostoru, kam jsme se inkarnovali vědomě, takže já prostě to slovo uvěznění se mi jako nezdá. Jo? Jinak, že jsme, já tomu neříkám duch, já tomu říkám duše, která si vybrala nějakou cestu, nějakou formu inkarnace, při které samozřejmě, protože si vybrala určitý typ hry, které můžeme říkat 3D realita na planetě Zemi, kde abych si tuto hru mohla zahrát, tak si musela dobrovolně omezit mnohé své schopnosti a potom mít i v tom slova smyslu, že hraje tu hru, že se cítí uvězněná. Jo? To je jako je možný, ale je potřeba vidět naší svobodu, svobodu vůle jako duše, jako ducha, kdy my si vybíráme do značné míry ty inkarnace a pokud potom máme tady tendenci svádět své neúspěchy, své utrpení na všechno možné, jenom to nehledat v sobě, no tak já si nemyslím, že to je cesta k tomu, abychom došli k poznání a případně dokonce k tomu, abychom se toho utrpení zbavili.
Ano.
Když jsme si ho vybrali.
Ano, ano, souhlasím. No tak jo, tak můžeš pokračovat dál, ještě máme 7 minut, takže.
Ano. Každou noc v hlubokém spánku se odpoutáváme od morfogenického pole lidstva. Ve fázi REM, což je Rapid Eye Moving, jak nám takhle kmitají ty očička, spánková fáze, kdy sníme, je toto naše odpoutání jen částečné a díky tomu jsme schopni ve svých snech realizovat činnosti, ve kterých nám v dělém stavu brání morfogenické pole nevíry lidstva. Klasická ukázka si myslím, že je ta levitace. Mnoho lidí, možná všichni, někdy ve spánku létali. Jenomže mnoho lidí se třeba neprobudilo v tom snu, aby si to plně uvědomili, popřípadě usnuli potom a vůbec si to nepamatují. Já třeba si to velmi dobře pamatuju, měl jsem asi 3 takové sny, bylo to velice zajímavé. Jo, tak jsem si běžel a najednou jsem zjistil, že neběžím a že letím. Že jo. Teď jsem dostal takové trošku, bych to řekl, takové arrogantní pocit, jako ty chudáci tam dole pode mnou musí chodit, já můžu lítat, jo? Což mi rychle přešlo, jsem si uvědomil, že asi něco takového teda není dobře úplně. No a tak jsem si lítal, ale tam bylo právě zajímavé, mě se to stalo asi 3krát, že díky tomu, že jsem jako létal, jsem říkal, ale to je divný, že létám. A pak jsem si říkal, aha, já létám, protože jsem ve snu. Jo? Bylo to probuzení do toho bdělého snu, do toho lucidního snění. Kdy pak jsem si zkoušel procházet zdí a takové věci, tak jsem si chvíli hrál. než jsem se zase probudil. Ale tam je právě to, že když jsme v tom snu, tak nejsme omezeni tím morfogenickým poli nevíry v to, že je něco možné, takže se nám daří samozřejmě věci, které v této naší 3D realitě možné nejsou. Ale na druhé straně tam máme mnoho snů, které jsou naprosto realistické v tom slova smyslu, že máme úplně přesně stejné pocity, vjemy té hmoty, jako když jsme teda v celá bdělém stavu. Nácvik zbavování se závislosti na morfogenetickém poli lidstva, tom odpojování od matrixů, v běžném každodenním životě se dá provádět formou neustálé koncentrace, bdělosti na uvědomování si všech prováděných činností a jejich omezení morfogenetickým polem nevíry lidstva v možnost provádění těchto činností jinou, například paranormální formou. Vím, že třeba jeden z těch nácviků pro to lucidní snění, pro to probuzení se ve snu, je to, že si máme dívat na svoje ruce. A v okamžiku, když potom ve snu uvidíme svoje ruce, tak se nám to vybaví a uvědomíme si, že to je sen. Je to jedna z forem, těch forem, které jsou doporučovány, je jako mnohem více. Ale to, že nevěříme v možnost teleportace, telepatie, jasnovidnost, levitace, vidění aury, lucidní snění, opuštění těla a podobně, to je to základní, co nám brání takovýchto věcí dosahovat. A samozřejmě pro ty lidi, kteří nevěří, popřípadě vědí, že to nejde, no tak ty to mají vůbec těžké, protože když vím, že něco nejde, tak to přece nebudu zkoušet. Nebo dokonce nacvičovat, že jo. Mm-hmm. Pokud se snažíme zbavit se za... Takže prvotní věc, která je poznání, že jsem ovlivňován morfognickým polem nevíry. Jo, jak jsme se tady bavili minule o tom Chroustovi, který že neví, že nemůže lítat, protože to věci dokázali a přesto lítá. Jo. Takže to je něco podobného. To je ta první brzda, která nám brání. Takže například to, asi to, co je možná nejjednodušší, nejběžnější, to je to telepatické spojení. Jo. První je, že tomu nevěříme, že to funguje. No tak se o to ani nepokoušíme, že jo. Jak jsem o tom mluvil, ta komunikace se zvířaty, rostlinami, stromy. Nikdo to neskusí. Nikdo. Ne. Velká většina lidí to neskusí. Jo? Ani neskusí, aby třeba vidí, že stromeček není úplně v kondici, nebo nějaký květinky, nebo nějaká zelenina, nebo že se nezeptá, tak co chceš? Chceš víc vody, míň vody, přihnojit, nehnojit, jo? Ale on ta odpověď chodí, ale my ji neslyšíme. Ale když se nezeptáme, tak samozřejmě odpověď ani nemůže chodit. Mm-hmm. A co dělá většina lidí? Nezeptá se.
No.
A to je ten základ toho, to je ten způsob, jak se odpojovat od toho matrixu. Přestat věřit tomu, že něco nejde. Já jsem taky neviděl, že můžu komunikovat se stromy. Že? A pak jsem zjistil, že oni mi nějak odpovídají. Jo? Takže on už je 9. Aha.
On už je 9, ano, já jsem to úplně na to zapomněl. To je něco. Takže takhle.
Takže pokračování příště.
Pokračování příště, přece jenom ještě, máme to ještě dost, jo? Dobře.
No, tak je tam, já to ještě něčím doplním, aby...
Ano. Dobře, tak jo. Děkuju moc, Míro, měj se moc hezky. No a pro dnešek teda končíme. A já bych asi jenom chtěl ještě pozvat zítra na pořad můj od 21 hodin a bude to s vaším zase opět velmi vyžádaným hostem. Bude to s panem doktorem Hrušovským Niem. Takže příští...
On je Nio?
On se říká Nio. Nio. Ne Nio, ale Nio.
Nio. Nio. Já myslím, že ten 100 metrů.
Ano, ne, já jsem se myslel taky, ne. Nio. Tak, mimochodem, když už jsem u těch hostů, tak i on by měl přijet na ten sraz do Příšova, toho 12.6. A dokonce říkal, že přijede na krásným Harley, takže máte se na co těšit. Pro každého něco. Takže mějte se moc hezky, nashledanou, hezký večer. A poslouchejte nás Svobodný vysílač. Nasleduje okay. Studio Midgard.
Já se také rozloučím, nashledanou, dobrou noc.
Ahoj, Míra.
Já jsem lásky plná. Zážící zažijící bytom, já jsem lásky plná, zažijící bytom. Yeah.